Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Ротацията се провали. ГЕРБ и ДПС поискаха нови избори, а Продължаваме промяната, Демократична България не затвориха вратата за нови разговори. В парламентарните избори стана ясно, влиза нов играч, а на европейските се случиха изненадващи номинации. Какво идва след парламентарните и европейските избори през юни? За това ще си говорим с политолога и преподавател в Софийския университет, професор Огнян Минчев. Здравейте, господин Минчев.
Здравейте.
Да започнем с това, дали за вас беше очакван провала на ротацията?
Провалът на ротацията не беше очакван за мен и мисля, че не беше очакван за мнозинството хора, но в процеса на тези преговори, които се водиха по повод на ротацията, стана очевидно ясно, че всички нормални стандарти на политически отношения между партньори, макар и партньори-съперници, са изоставени и на практика преговорите изгубиха абсолютно всякаква рамка не само на приличие, но и на ясно декларирани интереси, единствено на основата на които може да се изгради едно нормално коалиционно управление. В този смисъл, макар че ние не очаквахме ротацията да се провали, процесите, които съпътстваха преговорите по време на подготовката за тази ротация, някакси неизбежно водиха до този резултат.
Тези процеси и това, което наблюдавахме, целенасочена стратегия за провал ли беше от страна на някой от участниците или просто в един момент нещата се счупиха?
Има различни интерпретации в отговора на този въпрос. По отношение позициите на ГЕРБ ДПС има една така доста обоснована интерпретация, че те вече не са се нуждаели от този формат на сътрудничество с ППДБ, за да продължат управлението и че за тях е било по-изгодно да го прекратят, за да може тези разговори да бъдат възобновени от по-привлекателни, по-силни за тях позиции след парламентарните избори, които предстоят. Но така или иначе и от двете страни това, което се наблюдаваше, беше един опит за игра на покер, т.е. за поставяне на другата страна пред свършени факти, изваждане на нови претенции, на нови искания. От страна на ГЕРБ отново беше вкаран в действие този начин на преговори Бойко Борисов в дълбочина, нали, в контролираш процеса в дълбочина, а неговите сътруднички, преговарящи с определени пълномощия, нещо, което превръща преговорите в каскадни, т.е. в преговори на етапи. Нищо от това не способстваше за създаването на една нормална, разумна рамка на декларирани и защитавани политически интереси, които да бъдат координирани в рамките на една обновена коалиционна структура, която вече да не бъде сглобка, а да бъде наистина една структура, почиваща върху коалиционно споразумение, способна да върши работа поне за следващите 9 месеца.
Коалиционните партньори тръгнаха с сериозни заявки за промени в Конституцията, в съдебната реформа, прозрачна смяна на ръководствата на регулаторите и в един момент това, което след промените в Конституцията, това, което казват от Продължаваме промяната Демократична България, че когато нещата са опряли до същинската реформа, т.е. вече приемането на съвсем конкретни закони, свързани с съдебната реформа, както и промените в регулаторите. Това е било всъщност нещото, което е създало проблем пред ГЕРБ и ДПС. Така ли изглежда от ваша гледна точка този процес?
От моя гледна точка процесът изглежда последния начин. Би било глупаво да се очаква ГЕРБ и ДПС, които контролират българската държава като национална администрация и като политически процес в продължение на повече от едно десетилетие, доброволно да се откажат от всички основни ресурси на този контрол и да ги подарят или доброволно да ги поделят на две, на три, там на колкото са се споразумяли, с текущи техни партньори, с които управляват пряко воля и пряко сили, така да се каже. Затова аз не смятам за нормален политически език и за нормална политическа интерпретация оплакването, ние искахме да направим реформи, ама те ни попречиха. Ако става дума за ППДБ, тяхната работа е да правят реформи, защото с това са се ангажирали. Работата на ГЕРБ и на ДПС е да пазят своята власт, тази, която са натрупали в продължение на повече от едно десетилетие. Да, не било морално, не било нали, в полза на държавата, в полза на обществото. Напълно е възможно да е така. Разбира се, че е така. Само, че ние като разумни хора, в момента в който влизаме в този процес, много добре разбираме, че той ще има точно тези измерения. Тези хора и структури, които държат властта, олигархичната власт в България, няма да пожелаят да я предадат. Те трябва да бъдат поставени в ситуация, в която да преценят, че е в техен интерес да се разделят поне с част от тази власт. Очевидно е, че не са били поставени в подобна ситуация и успяха на този етап да се справят с своите политически интереси, без да предадат тази част от властта, която им беше искана от техните партньори в сглобката.
Това се дължи на неопитност ли според вас от страна на Продължаваме промяната Демократична България, защото това, което разбираме от последните дни, от техните изявления, че те в рамките на тези последни месеци, въобще двете години на практика, от които съществува и Продължаваме промяната, всъщност са успели да научат доста неща за начина, по който функционира това, което те наричат завладяна държава.
Да, слушах тези разсъждения, тези изявления. Оставам на моето мнение. Ако някой иска да управлява държавата, ако някой иска да прави реформи в държавата и в обществото, той трябва да знае с какво се захваща. Съвършенно неадекватно ми звучат обяснения от типа: ние като влязохме и като видяхме какво е, едва ли не се оплашихме. Ние като влязохме и като видяхме какво е, разбрахме всъщност какво е завладяната държава и така нататък. Значи, като данъкоплатци, ние не плащаме на никого да влиза някъде и да се учи. Като данъкоплатци, ние плащаме на някой, който знае какво е, който има идея за това какво може и трябва да се направи и който има ресурсите да го направи, да влезе и да го направи. До някъде, може би, не изцяло. Разбираме, че в реалния живот нещата могат да бъдат правени до някъде, но те трябва да бъдат направени до някъде. Не може резултата от едно реформистско управление да бъде самообразованието и самообучението на хората, които са влезли да правят реформи. Те разбрали какво представлява завладяната държава. Ами аз знам какво представлява завладяната държава от 20 години, повече от 20 години. Само, че не съм претендирал да влизам да я управлявам, нали? Тъй като не смятам, че имам ресурсите, с които да направя промяна. Ако имаш ресурси, осведоми се за какво става дума, влез и започни промяна. Ако си влязал, за да се осведомиш, това за сметка на данъкоплатеца е малко съмнителна процедура. И именно заради това в България реформите не се случват вече много пъти подред. Тъй като хората и политическите сили, които трябва да направят реформите, които са самоопределят като демократична опозиция, като демократична общност и така нататък, се опитват непрекъснато да ни обясняват защо не се е случило едно или друго, а не правят необходимото, за да се случат нещата, и то за да се случат на базата на познанието, на разбирането за това какъв е проблема, къде е проблема и по какъв начин може поне отчасти да бъде решен проблема. Това е менталитетен проблем. Това не е само проблем на безпомощност. Това е менталитетен проблем. Това е малко или повече опит да се подмени политиката с интерпретация на това защо е много трудно да направим нещо. Ние знаем, че е трудно. Но политиката е място, където се правят нещата, не където се обучаваме за тях.
Един ваш анализ цитирах тук и в разговор с бившия премиер Николай Денков, в който вие казвате, нали, казвам го с мои думи в случая, че на практика стратегията по отношение на промените от страна на Продължаваме промяната Демократична България е била погрешна. Тръгнало се от Конституцията, вместо да се тръгне, да речем, от регулаторите, които са нещата, които пряко засягат обществото. Това, което каза Николай Денков, е, че той не се съгласи с тази теза, защото казва, че наистина промените в Конституцията са били съществени от гледна точка на залагането на рамката. Смятате ли, че тази рамка наистина беше определяща и беше по-важно да се сложи тя и оттам нататък вече, когато са сложени някакви конкретни основи, да може да се надгражда и да се прави другото?
Вижте, моят начин на мислене по този въпрос е следния. Оста, съюза между ГЕРБ и ДПС е гръбнака на политическото статукво в България. Такова, каквото го познаваме. До преди една година, между 2020 и 2023 година, ГЕРБ беше партия поставена под много силен натиск от страна на силите на протеста, силите на алтернативата, на промяната, както щете ги наречете. И на практика за ГЕРБ имаше много важно значение възможността да се завърне на политическата сцена с възстановена легитимност. За ДПС това също беше важно и продължава да бъде важно. Обаче тогава, когато се появи възможността да се управлява, да се създаде кабинет между ППДБ и ГЕРБ, на мен лично ми се струва, че беше доста по-разумно да не се тръгва в цялостен пакет с ГЕРБ и ДПС, тъй като заедно ГЕРБ и ДПС, макар и в ситуация на натиск, в каквато бяха поставени от протеста, ГЕРБ и ДПС, повтарям, са оста съюза на политическото статукво. Те имат много мощни политически ресурси, наследени от повече от десетилетия управление. По-разумно беше да се тръгне на едно коалиционно споразумение само с ГЕРБ, да се договорят твърди, ясни, конкретни промени, които ще бъдат правени в институциите и в номинациите на хора, свързани с тези институции, за да може да тръгне процесът на промяна, на трансформиране на ситуацията на политическия контрол в страната. ППДБ избраха по силата на фактори, които са известни в момента, ако искате ще ги коментираме след малко, те избраха един доста по-умозрителен подход, който логически е правилен, но политически в тази ситуация беше напълно погрешен. Те избраха да тръгнат с промяна на Конституцията. Промяната на Конституцията изискваше директно вкарване на ДПС в формулата на властта. И ние видяхме как това се реализира. За господин Пеевски не беше достатъчно да участва, той пожела да оглави процеса и го направи. Той беше координатора на конституционните промени. Хубави, лоши, да не говорим сега за това, конституционните промени бяха направени. В резултат от тези конституционни промени, ППДБ, ГЕРБ и ДПС се афишираха като партньори, като съюзници, като единомишленици в промените, които направиха. Това беше процесът на пълна релегитимация на ГЕРБ и на ДПС в купон, в пакет, в политическия процес на България. От тук нататък и господин Борисов, и господин Пеевски решиха, че за тях вече ще бъде много по-изгодно да прекратят това управление и вече с новите позиции на легитимни политически сили да поискат доверието на обществото и да продължат да управляват по начин, който считат за по-подходящ за техните властови интереси и интересите на тези, които стоят зад тях, отколкото да управляват в някаква компромисна схема с ППДБ, които искат промени в регулатори, промени в институции и така нататък. Това, според мен, беше погрешната логика да се тръгне с общите конституционни промени, които винаги могат да бъдат направени, които, между прочим, не са и чак толкова жизнено важни за някои от основните промени, които чакат своя ред да бъдат осъществени. А важно беше да се тръгне и наистина да се направят този тип практически промени, които щяха реално да променят съотношенията на властта в държавната структура на България. Това е моят начин на мислене. Не ангажирам нито господин Денков, нито някой друг да го споделя, но на фона на това, което реално се получи, т.е. конституционните промени бяха осъществени и оттам нататък се стигна до положението, изтъках си платното, ритнах ти кросното. Това показва, че именно по този начин на мислене, с тази логика на мислене, конституционни промени, законови промени и така нататък, чак до смяната на конкретно равнище, този подход очевидно не оправда очакванията, които бяха възлагани на него.
Споменахте за факторите, които са повлияли върху избора, който са направили Продължаваме промяната. Може ли да развиете тази си теза? Факторите. Казахте, че за начина, по който са подходили Продължаваме промяната, пътя, по който са решили да действат и решенията, които са взимали, е имало определени фактори, които са повлияли, за които може да говорим. Ако може да си развиете тази теза, кои са били тези фактори, които са повлияли върху решенията и действията на Продължаваме промяната?
Ами вижте, мисля, че фиксацията върху конституционните промени идва преди всичко от Демократична България. Спомняме си, че през 2015-2016 година тогава господин Христо Иванов беше правосъден министър и в формата на управление ГЕРБ Реформаторски блок беше договорено да бъдат осъществени определени законодателни и конституционни промени, свързани с статута на съдебната власт, включително статута на прокурорския съвет, на Висшия съдебен съвет, на главния прокурор и така нататък. Тогава, разбира се, ГЕРБ и ДПС се отметнаха от осъществяването на тези промени и знак на протест Христо Иванов и Радан Кънев подадоха оставка. Именно неуспеха в осъществяването на тези промени, законодателни и конституционни тогава, превърнаха именно конституционната промяна в един вид фиксация, един вид приоритет, без който не може за тези политически лидери, които са свързани с наследника на Реформаторския блок Демократична България, а последствие струва ми се и Продължаваме промяната, приеха тази логика на първенство на конституционните и законодателни промени като кондицио сине ква нон, без което не може да се правят каквито и да е реформи. Това може би е също така обяснимо и с обстоятелството, че и Христо Иванов и другите лидери на ППДБ са хора с академичен начин на мислене. За тях именно тази логика на подреждането, конституционни, законодателни, институционални, персонални промени е една така разумна, логична постройка, която трябва да бъде осъществена в този порядък. Пак повтарям, за мен лично логиката на политическата промяна в България е изтласкване на статуквото от най-непосредствените конкретни възможни позиции, които да бъдат заети в процеса на управление, за да може стъпили на тези реални конкретни промени да бъдат правени следващите стъпки в трансформиране на държавната структура. За мен това е логиката и ако имам някакъв аргумент, върху който да стъпя, това са именно резултатите от този политически процес, който в крайна сметка бе проведен по алтернативната логика. Логика, която започва с промени на високо конституционно и законодателно равнище и за съжаление не стига до конкретно равнище, където всъщност се правят реалните политически промени.
Компрометирана ли беше темата с евроатлантическата ориентация на България, защото тя беше така използвана в, като основен аргумент от ДПС и от ГЕРБ по посока на необходимостта от случването на тези 9 месеца на това управление, което видяхме. И ви питам дали беше компрометирана от гледна точка на това, че това, което показваха и ГЕРБ и ДПС в годините преди това, не беше политика, която е свързана с така дистанциране по отношение на отношенията с Русия.
Вижте, вече говорихме за това, че ГЕРБ и ДПС носят политическата отговорност и политическия ресурс за управлението на България в продължение на повече от десетилетие. През това десетилетие България на практика заемаше една особена позиция в международните баланси на властта, така да се изразим. По отношение на Запада, България е част от Европейския съюз и от НАТО, т.е. тя има една повече или по-малко формална принадлежност към западните институции. Но в дълбочина на българската икономика и на българската държавно-политическа система позициите, влиянието, контрола на Русия е особено дълбок и особено ефективен в енергетика, в мащабна корупция, по високите етажи на властта и надолу по пирамидата, в служби за сигурност, в масирана пропаганда, която на практика храни в кавички съзнанието на големи маси от българското население с враждебна на българския национален интерес и на българската геополитическа принадлежност пропагандна машина. Така че България заема една противоречива позиция в международен контекст. На повърхността тя е западна страна, в дълбочина тя е дълбоко зависима от Русия. И на практика кризата, властовата криза на ГЕРБ и на ДПС след 2020 година не беше само криза, свързана с това, че българското общество не желае или значителна част от българското общество не желае повече да бъде управлявано по тази схема на олигархичен контрол, но и защото именно дълбоките зависимости от Русия превръщат България в бедна, периферна, изостанала страна, страна неспособна да постигне европейски стандарти дори на нивото, което, на което го постигат нейните съседи, като Румъния и така нататък. Сега, за ГЕРБ и ДПС в настоящата ситуация, която е драматично различна след 22-а година, в която вече любезните отношения между Запада и Русия са прекратени, и след руската агресия към Украина, Запада и Русия са в открит конфликт. За ГЕРБ и за ДПС да оцелеят като водещи политически сили в България означава да направят много категорични, ясни крачки за разграничаване от руските си зависимости и да се декларират като изцяло принадлежащи към Запада политически сили и политически позиции. Това е условието ГЕРБ и ДПС да запазят властта си. Затова ги слушаме тия евроатлантически работи, ако трябва да се изразим простонародно. Защото запазването на властта на тези две политически сили преминава през евроатлантическа релегитимация и то се случва.
Да, но това само на декларативно ниво ли остава според вас или действителност те вървят в някаква такава посока?
Не знам какво имате предвид, като казвате декларативно ниво. Тук не става въпрос за убеждение. Тук не става въпрос, че един или друг от тези господа е осъзнал колко добро е едно, колко лошо е друго и така натук. Тоест, тук не става дума за възгледи, за идеи, за принципи и така нататък. Тук става дума за политическа позиция, смяна на политическа позиция, поради осъзнаването на рязко променени баланси на силите между Изтока и Запада, които засягат България. Те ще бъдат евроатлантици, докато им е изгодно, докато е необходимо и така нататък. Не съм сигурен, ако в един момент задухат други ветрове, дали те ще останат такива. Меко казано, не съм сигурен.
Може ли да слезем малко на по... така от геополитическо на по-локално ниво. Това, което каза тук академик Денков в интервю за Свободна Европа, беше, че ДПС, Пеевски, всъщност Пеевски, е увадял ГЕРБ и това, което казва е, че през цялото време, ние го разбираме сега, по време на разговорите е присъствал Пеевски. В смисъл, те отиват за да си говорят с Борисов, само че идва и Пеевски. Как мислите, дали наистина има подобно овладяване от това, което наблюдавате като политически реакции и отношения?
Аз не мисля, че става дума директно за овладяване на ГЕРБ от страна на ДПС или на Пеевски лично от страна на ДПС. То такова овладяване не е необходимо. На практика ГЕРБ, това е волята на Бойко Борисов. Така че Борисов контролира своята партия и не мисля, че той би позволил някой друг да контролира партията му, но ролята на ДПС и на Пеевски в този тандем е изключително важна, тъй като ДПС е политическа партия, корпоративна пирамида и етническа корпорация, и трите неща едновременно, чието основания на властта отиват доста по-дълбоко, дори отколкото и основанията на властта на самия ГЕРБ. Защото ГЕРБ продължение на едно десетилетие успя да се превърне в държавна партия. Партийният апарат на ГЕРБ на практика зае позициите в държавното управление, в държавните институции, в пирамидата на националната администрация. Но политическите основания на ДПС отиват още по-дълбоко в сравнение дори и с тези на ГЕРБ. ДПС представлява един вид политически посредник, политическа структура, която посредява невидимата, задкулисната част, ядрото на българската посткомунистическа олигархия и откритите институционални части или структури на българската държава. В този смисъл ролята на ДПС е изключително важна, ключова за функционирането на българската олигархична система. През 90-те години БСП се предполагаше да изиграе ролята на подобна дълбоко фундирана държавна партия, която да бъде посредник между публичните структури на държавата и дълбоко ешелонираните задкулисни структури на новосъздаващата се олигархия. БСП се провали в тая задача и ДПС на практика след началото на 21 век зае тази позиция и играе тази роля. Той е смисъл, когато говорим за ДПС, ние не говорим само за един аспект, етническа партия или корпоративна пирамида или бизнес партньор на ГЕРБ в управлението и така нататък. Ние говорим за структура, която е възможно най-дълбоката връзка между задкулисието и публичните аспекти на българската държавна структура.
Докато вървеше управлението на тази коалиция, подкрепяна от ДПС, в ДПС се случи промяна в ръководството, което може би беше възможно най-малко очакваното от гледна точка на сатанизирането на образа на Делян Пеевски през годините. Това, че той беше всъщност санкциониран за корупция от Съединените щати и Великобритания. И в един момент той застана начело на ДПС. Това какво говори и до какво ще доведе според вас? Какъв знак е?
Това е знак за всичко това, което преди малко ви казах. Господин Пеевски е просто фигурата, личността, която олицетворява целият този процес на контрол на българското олигархично задкулисие върху публичните аспекти на политическата власт в България. И именно поради това той се оказва в един момент трудно заменима или незаменима фигура на чело на движението, въпреки че в много отношения неговата фигура, неговата кандидатура не беше удобна от гледна точка на предпочитанията на основния етнически масив на ДПС, българските турци, от гледна точка на, така, на статута Магницки, който Пеевски има през последните две години, от гледна точка на така незавидната публична репутация, която той има в българското обществено мнение цялостно след 2014 година. Но факта, че всички тези аргументи бяха преодоляни с оглед на неговото утвърждаване като председател на ДПС, говори за това колко силна е тази невидима част на айсберга на ДПС, която свързва тази партия с най-дълбоките структури на олигархичното властово статукво в България, и включително и обвързаността на това олигархично статукво с външни източни сили в условията на българския политически и обществен живот.
На фона на това ескалиране на отношенията между партньорите в управлението досега и след развалянето на коалицията, неслучването на ротацията, на практика отново се говори по начин, по който не се изключва партньорство след изборите между тези формации. Това възможно ли е да се случи? В какви конфигурации бихме могли да го очакваме? В смисъл, доколко е прогнозируемо?
Ако се върнем на стилистиката на преговорите, през която беше провалена ротацията, и като продължим с отношенията, които се демонстрират публично в седмиците след провала на ротацията между доскорошните партньори, трябва да се дадем сметка, че една подобна нова конфигурация между ГЕРБ от една страна и ППДБ от друга страна ще бъде много трудно да бъде създадена. Но моето лично мнение е, че няма по-добър вариант за управление на България точно от една подобна коалиция между ГЕРБ и ППДБ в следващия парламент. Защото ако подобно споразумение и подобно управление не бъде създадено, алтернативните варианти са доста по непривлекателни от гледна точка на българското общество, на българския граждански и българския държавен интерес. Най-лошия вариант, може би, е варианта, при който ще имаме пак едно протяжно служебно управление, този път без патронажа на когото и да било. До сега Румен Радев беше патрон на служебните управления. Това ще бъде едно ничие управление, което от тук от там ще го подбутват и то ще имитира управление на страната. А зад тази официална фасада на служебно правителство ще се поделят по добре познатия ни начин задкулисно ресурсите на обществото и ресурсите на властта. Това е възможно най-лошия вариант. Има и друг лош вариант, който мога да обясня по аналогия. През 2014 година беше създадена коалицията между ГЕРБ и Реформаторския блок. Една трудна коалиция, също така предвид на отношенията, създадени в предходния период и така нататък. Но коалиция, която така или иначе беше, може би, най-добрия или във всеки случай по-добрия вариант на управление през този период, в който доминираща сила в политиката на България беше ГЕРБ, тъй като Реформаторския блок със своето присъствие в коалицията успя да наложи определени приоритети, определена стилистика и определен начин на политическо общуване и на действие, без да хиперболизираме добрите страни на това управление, но то беше по-добро от следващото, от третия мандат на ГЕРБ, в който ГЕРБ направи коалиция с така наречените патриоти, при която коалиция българския политически процес дегенерира от всяка възможна гледна точка. Включително от гледна точка на международните интереси на България, като тази коалиция с патриотите доведе до безобразното отцапване на отношенията с Македония, което и до ден днешен и за в обозримо бъдеще ще ни тежи като котва на врата. Постижение в кавички на това правителство от 2019 година насам. Какво имам предвид, като давам тези примери от близкото минало? Имам предвид, че ГЕРБ е в момента най-голямата българска партия, която е най-вероятно да управлява, но много голямо значение има с кого ще управлява. Дали ще управлява с реформистката общност, демократичната общност, каквото и да означава това, или елементи от нея от една страна, или ще управлява отново в някаква конфигурация, било с ДПС, с ИТН, с някакви патриоти, кой знае откъде взети и навързани. Това ще бъде също лош вариант. Може би не чак толкова лош, колкото едно служебно правителство без кормчия и без котва, но ще бъде също така много лош вариант, ако ГЕРБ се обърне към тази част от политическия спектър, за да потърси подкрепа и мнозинство за управлението на страната в следващия период.
Между другото, Борисов вече намекна за това, че настоящото служебно правителство може да се окаже, че ще управлява дълго след изборите. Доколко е възможна тази перспектива? Имат ли те интерес от това? Интерес повече от този, който, нали, е видимия, че това правителство на практика е свързано с ГЕРБ.
Ами доколкото ГЕРБ и ДПС имат много по-дълбоки властови ресурси в реалното управление на страната, в администрацията, в институции, в регулации навсякъде, за тях е много по-изгодно, ако не могат да се споразумеят с ППДБ за управление, да оставят като фасада едно подобно свободно реещо се служебно правителство и да му дърпат конците и да си управляват по собствен начин, нали, задколисието на това служебно управление, отколкото да правят определени компромиси, които не им се иска да правят в една по-трудна формула на споразумяване с ППДБ. Това ще бъде и форма на политически натиск. Ако искате, дайте да сключим споразумение по това, това, това и това. Ако не, просто оставаме в това статукво, което е инертно, но докато се съгласите или докато постигнем споразумение, това е политически ресурс в полза на ГЕРБ и на ДПС, извън всяко съмнение. Аз затова казвам, че когато имаш в ръцете си възможност, когато имаш в ръцете си ресурс, не тръгваш да правиш разни въздушни кули или картонени кули от конституционни промени и всякакви други луксозни начинания, а тръгваш да променяш възможно най-преките, най-конкретните основания на политическата власт, с които можеш реално да промениш нещата. За другото има време.
Добре, като говорите за евентуално като опция и като нещо, което изглежда най-така добро като възможност за управление между ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, доколко обаче ГЕРБ е възможно да влезе в тези отношения като самостоятелен играч и без сянката на ДПС, т.е. Пеевски, да не влиза пак в стаята заедно с Борисов?
Не знам доколко е възможно. Това, което знам, е, че преди 10 месеца беше много по-възможно, отколкото е сега.
Още една новина, която стана ясна вчера, това е, че Ваня Григорова, кандидат за кмет от БСП подкрепен, който показа втори резултат в София, ще се явява на парламентарните избори. До какво ще доведе това? Заедно с Майя Манолова, от къде, какво ще отцепи и колко е възможно да влезе като наистина така голям политически играч.
Тази конфигурация на левица извън БСП, според мен на този етап има потенциал единствено и само, доколкото е подкрепена от Румен Радев. Сега, доколкото виждам, господин Радев не смята в момента за необходимо да лансира директно, така да се каже, пореден свой политически проект. И не знам дали ще даде някаква подкрепа на този тип левица, която се опитват да формират около него и кръгове, свързани с него. Но без така по-ясна подкрепа от страна на президентството, не мисля, че този проект на левица, от какъвто и да е формат извън БСП, има шансове да влезе в парламент.
Тоест, вие въобще поставяте под съмнение преминаването на 4% бариера, защото щях да ви попитам доколко пък е възможно този проект, тази формация около Ваня Григорова да трасира именно пътя на Румен Радев. За това след поредни избори, защото тези може до нищо да не доведат, той да влезе съвсем открито в вече в играта за правителство и за изпълнителна власт.
Меко казано, Ваня Григорова и Майя Манолова не ми изглеждат като точно тези политически фигури, които ще дадат всичко от себе си, за да създадат един политически проект и едно политическо пространство успешно и да топлят този успех 2 години, за да го безкористно да го предадат на господин Радев, след като му изтече мандата. Не ми се вижда много разумен този подход към създаването на нова алтернатива, било като левица, било като проект на самия Радев.
Тоест, това е по-скоро начинание, което да отслаби още повече силите на Корнелия Нинова и позициите и в БСП. Така ли?
Това сигурно е една от целите, но така или иначе, целта е да се утвърди една подобна формула на левица, която е свързана с фракциите, напуснали БСП под натиск на Нинова. Те правят свой пореден опит да излязат на политическата сцена, да минат 4%-овата бариера. Друг е въпросът, че без подкрепата, пряка или косвена, на Радев на този етап не мислят, че ще успеят.
Още една новина, която бих желала да коментираме. Изведнъж ДПС Благоевград се сетиха и за Елена Йончева и я номинират като кандидат за Европейския парламент. Благоевград, който е традиционно силен район за Делян Пеевски, където естествено Делян Пеевски е предложен на първо място. Това предложение, името на Елена Йончева, е интересно по много линии. Тя беше плътно до Корнелия Нинова в битката срещу Бойко Борисов. Тя беше един от основните двигатели по линия на делото и случая с така наречената къща в Барселона, свързана с Бойко Борисов. Тя беше част от екипа на президента Радев. Беше номинирана съответно и като от БСП влезе всъщност в Европейския парламент. И също така пък от Европейския парламент беше в България с мисия тяхна по повод корупцията и санкциите срещу по закона Магнитски, които бяха наложени в България на Делян Пеевски, на още няколко други бизнесмени и политици. Тази поява на Елена Йончева от Благоевград на вас как ви изглежда от ДПС?
Ще добавя към всичко гореизброено от вас и обстоятелството, че госпожа Йончева е известна и като политик с много отчетливо проруски възгледи. И като сътрудник на президента Радев, и от позициите в Европейския парламент, мисля, че по този въпрос може да има малко съмнение. Издигането и в листа на ДПС за мен е така още едно така доказателство за дълбоките връзки на ДПС с дълбоката българска олигархична държава, която всъщност е руско-български олигархичен продукт. ДПС е една от политическите сили в България, които имат руски зависимости в най-добре прикрита форма. Така си обяснявам включването на госпожа Йончева в листите на ДПС. Не си обяснявам по друг начин възможността тя да направи подобен преход от евродепутат на партията на европейските социалисти към евродепутат на ДПС и либералната фракция в Европейския парламент.
Да, тя имаше и позиции, които така се различаваха от позициите на АЛДЕ в Европейския парламент, така че наистина интересно представяне предстои да наблюдаваме, като ако влезе като техен представител. Много ви благодаря за този анализ. Предстои начало на предизборната кампания. Предполагам, пак ще ви търсим за мнение, защото тогава ще има още сваляне на карти и да видим кой с кого, срещу кого. Благодаря ви, професор Минчев. А вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, в Spotify и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!